διδάσκει στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μιλάμε για τον καθηγητή διεθνολόγο, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε. Σας βρίσκουμε, νομίζω, στο Ντουμπάι, έτσι?
Καλημέρα, κύριε Λαδιανέ. Βεβαίως, βεβαίως.
Σας βρίσκουμε, δηλαδή, σε ένα από τα κέντρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος αραβικός κόσμος, θα λέγαμε, έτσι τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθησή μας μετά από την όση πείρα έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα των προηγούμενων ετών, δεν, θα χρησιμοποιήσω μία χαρακτηριστική έκφραση, δεν ξεσπάθωσε κατά του Ισραήλ όπως συνέβαινε παλαιότερα χρόνια για αυτές τις εχθροπραξίες. Κρατάει κάποιες αποστάσεις, διότι πιθανότατα, και θα μας το εξηγήσετε εσείς αυτό, κρατάει κάποιες αποστάσεις και από την οργάνωση της Χαμάς, η οποία δεν εκπροσωπεί οπωσδήποτε στο σύνολό του τον Παλαιστινιακό κόσμο, αλλά ένα μέρος αυτού.
Ναι, κοιτάξτε, είναι λίγο, έχει τάση να έχει πολύπλοκη ανάπτυξη της ιστορίας όσο αφορά τα τελευταία γεγονότα. Πρέπει να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, υπάρχει μια δικαστική διαμάχη για την περιοχή της Σέιχ Ζάρα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σε σχέση με 28 εκτοπισμένες οικογένειες Παλαιστινίων, οι οποίες μετικήσανε στην περιοχή εκεί κατά το 1956 με την προστασία των Ιορδανικών δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες ουσιαστικά είχαν βοηθήσει μέσω του ΟΗΕ προκειμένου να καταστρέψουν αυτές τις 28 οικογένειες εκεί.
Όταν ακόμη η Δυτική Όχθη ελεγχόταν ακριβώς από την Ιορδανία ή υπερ-Ιορδανία, όπως την ονομάζουν.
Ακριβώς. Το 67 το Ισραήλ ξανακερδίζει το έδαφος αυτό και έκτοτε αρχίζει μια δικαστική διαμάχη η οποία φτάνει την προηγούμενη Δευτέρα στο πιθανό αποτέλεσμα στο ανώτατο δικαστήριο πλέον του Ισραήλ, όπου όμως το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ αποφαίνεται ότι ίσως να είναι καλύτερο οι δύο πλευρές να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Η έννοια της συνεννόησης έφερε το αποτέλεσμα ότι οι Παλαιστίνοι είπαν εμείς δεν κάνουμε τίποτα και εξτρεμιστικές, ας πούμε, ομάδες εθνικιστικές ισραηλιτικές προσπαθήσανε να μπουν στην περιοχή και να πάρουν τα σπίτια αυτά και τις περιοχές αυτές. Βεβαίως με τις δυνάμεις ασφαλείας να προστατεύουν τους Εβραίους επικιστές, οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν αυτή την κίνηση.
Από την άλλη, πέρα από αυτό, υπήρχαν και τα γεγονότα έξω από το Άλαξα, γεγονότα τα οποία συμβαίνουν βέβαια τακτικά, αρκετά τακτικά.
Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό έγινε Παρασκευή, την τελευταία Παρασκευή πριν το τέλος του Ραμαζανιού. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια άκρως θρησκευτική περίοδος για όλους τους μουσουλμάνους της περιοχής. Αυτά τα δύο γεγονότα φέρανε το αποτέλεσμα οι αραβικές χώρες οι ίδιες να ζητούν αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στις θρησκευτικές ελευθερίες. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η Χαμάς που κάνει κινήσεις με ρουκέτες οι οποίες ξεπεράσαν τις 1050 μέσα μία νύχτα. Και όπως καταλαβαίνετε βγήκε ο Νετανιάχου, ο οποίος ακόμα δεν έχει κυβέρνηση. Το Ισραήλ ακόμα δεν έχει σταθερή κυβέρνηση, δεν έχει διαμορφώσει κυβέρνηση συνεργασίας.
Άρα θα μου επιτρέψετε πριν προχωρήσετε το συλλογισμό σας, άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει και ένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι, μιας πολιτικής αστάθειας στο Ισραήλ, όπου ο κύριος Νετανιάχου θέλει πιθανότατα να ενδυναμώσει την θέση του μέσα από μια δυναμική αντίδραση σε όσα συνέβησαν.
Ακριβώς, γιατί επικαλείται τα γεγονότα αυτά ως τρομοκρατικά, τα οποία βέβαια είναι σίγουρα τρομοκρατούν. Δηλαδή όταν παίρνεις 1050 ρουκέτες μέσα σε μια νύχτα, προφανώς τρομοκρατείς και επεκτείνονται οι επιθέσεις σε όλο το Ισραήλ, όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι και η Παλαιστίνη η ίδια δεν έχει σταθερή κυβέρνηση, γιατί ο Αμπάς δεν άφησε να γίνουν οι εκλογές, προφανώς γιατί πιθανώς μάλλον να έχανε τις εκλογές και να κέρδισαν υποστηριχτές της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Αυτό το γεγονός το ίδιο, τα δύο αυτά γεγονότα έφεραν τα δεδομένα τα σημερινά, όπου υπάρχει μια πλήρη πολιτική αστάθεια και υπάρχει μια πλήρη ανακατανομή δυνάμεων και προσπάθειας ανακατανομής δυνάμεων από τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι η Χαμάς και η Χεσμπολά πλέον. Υπήρχε και η ρουκέτα που έφυγε και η Χεσμπολά από το Λίβανο.
Ναι, έχουμε αυτή την νυχτερινή εξέλιξη. Αυτή. Για τρεις ρουκέτες δεν είναι απολύτως επιβεβαιωμένο. Υπήρχαν μαρτυρίες από τα νότια του Λιβάνου ότι εκτοξεύθηκαν προς στόχους στο βόρειο Ισραήλ.
Οι οποίοι όμως λέει, το IDF ανέφερε, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι οι τρεις ρουκέτες κατέληξαν στη θάλασσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα η...
Και να δώσουμε και μία ακόμη εξέλιξη βραδινή, ότι μία αιγυπτιακή αντιπροσωπεία μεσολαβητών που είχε κάνει επαφές με την Παλαιστινιακή ηγεσία αλλά και με την κυβέρνηση του Ισραήλ, με σκοπό να υπάρξει μία έστω προσωρινή κατάπαυση του πυρός, όπως ενημερωνόμαστε έφυγε από το Τελαβίβ χωρίς να μπορέσει να εξασφαλίσει κάποια δέσμευση πως θα υπάρξει εκεχηρία τουλάχιστον από την Ισραηλινή πλευρά. Σύμφωνα αυτό με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων και την αναμετάδοσή του από το Κάιρο.
Υπάρχει και αποστολή των Αμερικανών στο Τελαβίβ, το οποίο ακριβώς είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν δέχεται το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να συζητήσει με κανέναν και οποιοδήποτε λόγο, θεωρώντας ότι η Χαμάς με τον τρόπο που λειτουργεί τρομοκρατεί τον κόσμο και φοβίζει τον κόσμο. Σε ταυτόχρονο χρονικό διάστημα ανέφεραν ότι προετοιμάζονται χερσαίες δυνάμεις, όπως είπατε και εσείς, με παραπάνω από 7.000 στρατιώτες και εφέδρους, να προετοιμάζονται στην περίπτωση να μπουν στη Γάζα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, από τη μια πλευρά είπαν ότι μπήκαν και από την άλλη πλευρά είπαν το ίδιο βράδυ ότι δεν μπήκαν. Ο λόγος είναι ότι χρειάζεται η απόφαση της Κνεσέτ, νομίζω, της Κνεσέτ αναφορικά με το πρόγραμμα των στρατηγών που ανέφεραν στο κατά πόσο μπορούν να αναπτύξουν τις δυνάμεις εντός της Γάζας.
Για όσους δεν γνωρίζουν αυτό που αναφέρετε, μιλάμε για το Ισραηλινό Κοινοβούλιο και την άδειά του προκειμένου να προχωρήσουν περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, πέρα από τις... γιατί βλέπουμε δυστυχώς πόσο η πολιτική επί του πεδίου, η πολιτική με ήττα, πολλές φορές η στενή, ας το πούμε έτσι, πολιτική, η μικροκομματική πολιτική, επιφέρει και συνέπειες που έχουν και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και μιλάω τώρα για την μικροπολιτική, είτε από την πλευρά του Ισραήλ, είτε από την πλευρά αυτής της όποιας οντότητας έχει η Παλαιστίνη και της ανόδου της Χαμάς. Πέρα όμως από αυτές, πέρα από αυτούς τους παράγοντες της πολιτικής που πάντα υπησέρχεται, μήπως έχουν υπησέρθει στην συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη ένταση, και άλλοι παράγοντες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο? Και θα μιλήσω λίγο ξεκάθαρα, γιατί από πολλούς αναλυτές υπάρχει μια τέτοια σκέψη στο βάθος του μυαλού τους. Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς, και όχι μόνο, στηρίζεται εμπολής και από το καθεστώς Ερντογάν στην Τουρκία. Σωστά?
Ναι, ναι, και όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Ακριβώς, όπως το είπατε. Υπάρχει και ο παράγοντας Ιράν στην μέση, και ο παράγοντας Ιράν, ο οποίος θέλει να αναζητεί μία διέξοδο από τα δικά του αδιέξοδα. Υπάρχει και μία γενικότερη αστάθεια αυτή τη στιγμή από τον επαναπροσδιορισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Σας είχα αναφέρει χθες το βράδυ και την αναφορά του υπηρεσιακού έστω πρωθυπουργού της Αρμενίας, του κ. Πασινιάν, κάποια νέα επεισόδια στην συνοριακή γραμμή, τέλος πάντων έτσι όπως έχει χαραχθεί μετά τις τελευταίες πολεμικές αναμετρήσεις, Αζέρων.
Μπήκαν αζέρικες δυνάμεις επί 3 χιλιόμετρα. Προφανώς το κάνουν αυτό με υποστήριξη της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα.
Ακριβώς. Αναφέρω λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι. Τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.
Μήπως κάτι συμβαίνει και θα βάλω ως κορονίδα αυτών, θα βάλω και την έτσι προκλητική για άλλη μια φορά προσευχή μέσα στην Αγία Σοφία, μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Τι μπορεί να συμβαίνει και ποιοι παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι είχε κάνει τον τελευταίο καιρό προσπάθειες εντατικές προκειμένου να επαναπροσεγγίσει τόσο το Ισραήλ όσο και την Αίγυπτο, και φαίνεται ότι δεν του βγήκαν. Τι μπορεί όλα αυτά να σημαίνουν?
Κοιτάξτε, είναι πολύ, πολύ μεγάλη ιστορία, θα προσπαθήσω να τα συνοψίσουμε έτσι πολύ, να τα πούμε πολύ συγκεκριμένα. Καταρχήν, η Τουρκία έχει μια στρατιωτική βιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται βάσει της πολιτικής η οποία διατήθηκε από τον Ερντογάν τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα το γεγονός ότι η Τουρκία εμπλέκεται σήμερα στα γεγονότα αυτά δεν είναι καινούριο. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή έχεις μια Τουρκία η οποία χρηματοδοτεί και σε στρατό και παραστρατιωτικές δυνάμεις και χρηματικά ορισμένες περιοχές, οι οποίες ουσιαστικά θέλουν να αναφλέξουν την όλη περιοχή. Με δύο κυρίως συστατικά με τα οποία πιστεύει ο Ερντογάν ότι θα υπάρχει επιτυχία. Πρώτον, κοινή θρησκευτική πορεία, δηλαδή Σουνίτες μουσουλμάνοι στην περιοχή υπό τον Ερντογάν, προσέξτε, γιατί και εδώ Σουνίτες είναι άλλοι πολύ διαφορετικοί. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι ουσιαστικά ο Ερντογάν θα είναι ο προστάτης των λαών της Μέσης Ανατολής, το οποίο το έχει επικαλυφθεί πολλές φορές. Mm-hmm. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι, αν θυμάστε καλά, το 2014 ο Ερντογάν βρέθηκε με τον ηγέτη της Χαμάς, το Κατάρ. Δηλαδή, και βάλτε εδώ πέρα και την πολιτική που κάνει το Αλτζαζίρα ξανά σε όλη τη διεθνή πολιτική της περίοδου αυτής τώρα, των τελευταίων ημερών, το οποίο το είχε ξανά κάνει το 2010 στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και η Αίγυπτος προσπαθεί να σταματήσει την κατάσταση και να δεχτεί ένα διπλωματικό διάλογο, γιατί οι χώρες όπως τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι χώρες οι οποίες θέλουν να διαμεσολαβήσουν, να σταματήσουν οι αυτοπραξίες και να υπάρχει ένας πραγματικός διάλογος επίλυσης των συγκρούσεων. Αντιθέτως, ο Ερντογάν μαζί με τους συνεργάτες του, είτε αυτό είναι από τη Χαμάς, είτε αυτό είναι από το Ιράν, είτε αυτό είναι με την ακαταστασία που υπάρχει στο Λίβανο, την προσπάθεια να προσετριστούν τη Χεζμπολά, είτε είναι η μουσουλμανική αδελφό, την οποία έχουμε τάσει να την ξεχνάμε. Αυτό δεν τελείωσε. Και προσπαθεί να οργανώσει ξανά τα μέρη, ούτως ώστε να υπάρχει ανάφλεξη περιοχής. Με αυτά ζει και στο βάθος η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Το Αζερβαϊτζάν, το οποίο το θεωρεί ουσιαστικά ξαδέρφια τους, με τα οποία θα ήθελα να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και με drones και με παραστατικές δυνάμεις, οι οποίες υπήρχε το χαρακτηριστικό παραστατικών δυνάμεων από τη Λιβύη, παρακαλώ, οι οποίοι τότε είχαν πολεμήσει πρόσφατα στο Αφτσάρ στην Αρμενία. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται σήμερα σε σχέση με το Ισραήλ έχει να κάνει με τον μεγαλύτερο διάβλο επικοινωνίας, ότι ο Ερντογάν υποτίθεται προσπάθησε να προσετερίζει το διάλογο με το Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο, γιατί εμπορικά πάνε σχετικά καλά, όμως δεν τους αφήνουν. Και να σας πω, να καταλάβετε πόσο μεγάλο βάθος έχει και το Αβραχαμικό Σύμφωνο στην προκειμένη περίπτωση. Το λιμάνι της Χάιφα υποτίθεται ότι είναι υποπώληση. Εντάξει. Mm-hmm. Και για να πουληθεί η πρώτη εταιρεία που υπήρχε μέχρι εκείνη την περίοδο.
Το μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής, ναι.
Μπράβο. Ήταν τουρκική. Και μπήκε σφήνα εταιρεία από εδώ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεδομένου του Αβραχαμικού Συμφώνου, γιατί έδωσαν καλύτερη πρόταση. Καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται κάτι τέτοια, ο Ερντογάν δεν τα ανέχεται, γιατί θα ήθελε να επεκταθεί σε όλη την περιοχή που μπορεί.
Άρα μας λέτε ανοιχτά ότι ο δάκτυλος Ερντογάν μπορεί να έχει παίξει σημαίνοντα ρόλο και σε αυτήν την κρίση.
Και δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, δηλαδή μπορεί να είναι και το Κατάρ από πίσω, να σας πω. Και να σας πω γιατί μπορεί να είναι από πίσω. Γιατί ένας πόλεμος χωρίς οικονομική στήριξη.
Το Κατάρ όμως είναι σε σύμπνοια τουλάχιστον πολιτικο-στρατιωτική με την Άγκυρα.
Ναι, αλλά είναι επίσης και σε προσπάθεια διαλόγου με τις χώρες του Αραβικού κόλπου με τις οποίες.
Πραγματικά.
Οπότε το κρατάνε μια σταθερότητα και προσπαθούν να αναδείξουν. Δεν τους βγαίνει η Βόρεια Συρία. Δεν τους βγαίνει το Βόρειο Ιράκ. Και προσπαθούν τώρα ξανά.
Δεν τους βγαίνει η Λιβύη
Δεν τους βγαίνει. Όχι, η Λιβύη μπορεί να τους βγει, μπορεί να μην τους βγει. Θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τις εκλογές. Το γεγονός ότι πάνε όμως για εκλογές δεν είναι καλό για αυτούς. Είτε είναι προσετερισμένοι, δηλαδή το αποτέλεσμα, mm-hmm. είτε είναι υπέρ του Ερντογάν, είτε όχι. Το γεγονός ότι προσπαθούν να κάνουν εκλογές.
Κάτι τελευταίο, επειδή γνωρίζετε τον εκεί παράγοντα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, οι συγκεκριμένοι αυτοί δύο παράγοντες, πώς πιστεύετε ότι θα ενεργήσουν τις επόμενες ώρες και μέρες?
Κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη στις ανακοινώσεις της. Σταματήστε τους πολέμους τώρα, σταματήστε την αυτοπραξία τώρα και απαιτούμε συμμόρφωση στα θρησκευτικά ζητήματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν είναι πιο μητριοπαθής χώρα, ζήτησαν να σταματήσουν οι αυτοπραξίες μεταξύ των δύο μερών και να υπάρχει ένας σοβαρός διάλογος για τη διαθρησκευτική ας πούμε ελευθερία που θα πρέπει να υπάρξει στις δύο περιοχές. Από εκεί και πέρα παρατηρούν όλοι τι γίνεται, γιατί όποιος έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια με τα ζητήματα αυτά χάνει πολιτικά, χάνει από όλες τις πλευρές. Αυτό που χρειάζεται στην παρούσα φάση να γίνει είναι το εξής, ότι πρέπει να κατανοήσουν το ζήτημα μεταξύ των δύο είναι λίγο μεγαλύτερο από μια τοπική συμπλοκή των δύο περιοχών. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει ανάφλεξη και σε άλλες χώρες. Ο Λίβανος δεν έχει οικονομία σταθερή αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος πεινάει. Η Συρία επίσης δεν είναι ακόμα σταθεροποιημένη. Η Παλαιστίνη δεν είναι σταθεροποιημένη. Και πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για τη λύση των δύο κρατών. Επίσης το Ισραήλ στην παρούσα πολιτική της κατάσταση mm-hmm. χρειάζεται επίσης να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Άρα χρειάζεται να προσέχουμε και μην ξεχνάτε επίσης ότι και η Κύπρος είναι πολύ κοντά στα κράτη αυτά. Γεωγραφικά δηλαδή πλέον. Δηλαδή,
και γεωγραφικά.
Βέβαια. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι μπαίνουμε και σε μια τουριστική περίοδο. Και όπως είπατε και στην αρχή, έρχεται πολλοί κόσμοι από το Ισραήλ γιατί έχουμε και συνεργασίες και σχέσεις και πολιτισμικές σχέσεις και διαδεσκευτικές σχέσεις με το Ισραήλ. Και είναι πολύ φυσιολογικό να συνεχίζει ο κόσμος να έρχεται ως τουρίστας στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που ήθελα να δω εν τέλει είναι το εξής. Να έχει η Ελλάδα έναν πιο εμπεριστατωμένο ρόλο στην περιοχή.
Και πιο παρεμβατικό, θέλετε να πείτε.
Παρεμβατικό στα πλαίσια του διαλόγου και της συνεννόησης. Γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Υπάρχει, όπως το είπατε και εσείς καλά στην αρχή, υπάρχει πολύ άμαχος πληθυσμός. Είτε από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη. Δεν είναι πλάκες σαν όλες τις περιοχές. Ο φανατισμός δημιουργεί το συνέστημα και το μίσος.
Προφανώς και κάποιοι είναι καλλιτέχνες στο να ενισχύουν τον φανατισμό και να τον αναζωπηρώνουν.
Και από ό,τι φαίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα, στα διεθνή μέσα στη μέρα και στα κοινωνικά δίκτυα, από ό,τι φαίνεται αυτό επικρατεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση, κύριε Ευθυμιόπουλε, τους χαιρετισμούς μας και ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα.